það er bara var kveð á kvöldin.
Já, já.
Var nokkuð tíma kveð á daginn?
Nei. Allt að ekki á daginn.
Og ekki á daginn, já. Kváðu með nokkuð verk?
Ekki með rauðu eða svona.
Rauðu, já.
Kannski vísu að vísu.
Já.
Hestamennum hestin sem að þeir eru að byggja bátan og það var rauðlega svo.
Já.
Og ein stundum hvað það fyrir. Já, ímis konar eftir með rauðlega, maður var alltaf fyrir rauðlega.
Og hvað var svona helst rauðlega?
Það var svo margt úr að verja.
Já, hvað helst svona?
Sýnum hvað vísu, alltaf að ringa erindi stuðum, hvað er sálma, sýnum hvaði, allt þetta því, hvernig hver maður var að hugsaði í það skiptið.
Heldur að þið farið nokkuð eftir því við hvaða menn, við hvaða verk menn voru? Hvað menn kváðu að rauluðu?
Ég veit það, ég var ekki eitthvað víst. Því með rauluðu bara svona, ef hálf líkt, það sem voru ekki. Það rauluðu þið oft, svo stýttu tíma.
Já.
En það þótti ákvæmlega gaman að að rauða með siglingavísur og hestavísur.
Já. Var nokkuð kveðið svona þegar menn fór í ferðalög? Eða sungir? Nei, ég vil ekki vita þannig. En þennan Guðmund, nú er hann kveðið á kvöldin.
Já.
Hvaðan einn, eða hvaðan nokkur með honum?
Hvað einn.
Hvað einn, já.
En hvað og hvað er einn?
Og
ég hefði pappa hans einu sinni kveða hann var eina nótt heima og ég var döðrætt við hann það er kall því að hann var kallar Svarti hann var alveg koldökkur og hár og mjög dökkur í andi og hafði þessa geysir og kvæðarödd drundi í kallingum hann Hann var annarlega fyrir kvæðskap. Hann átti heim Stríkshólmi.
Já, hvað hétt hann?
Hann er Bjarni.
Bjarni, já.
Það er þessi Guðmundur.
Þú mennt ekki hvað er son?
Þú er ekki farið með það, hvað son hann var. Ég er ekki svo kunnu því. Mm. Hann er að fyrkna lega mikla kvæðar hann.
Kom nokk til hann fyrir að menn tækju undir
Það
er ekki. Seinni partinn eða part
Nei,
og vísu?
Nei, það er ekki. Ekki heima. Nei.
Heyrðu það annað staðan okkur?
Nei.
Var kveðið þannig á bænum í kring?
Ég hugsa það en svo veit ég það ekki. Ég, maður var svo lítið kunnið á því.
Já. Var... hefur hann kveðið rýmur Guðmundur? Hvaðan mann söngu hana?
Næstundum.
Hvaðan
mann söngu hana? Hvaðan mann söngu hana að númarímum, ég þarf mista það. Man getur frí. Nú að reyma sig nú. En svo þarf ég náttúrulega ekki að þetta var, sko, þetta var svo mikið af þessu rýmnadóti.
Hvaðan mann söngu hann nokkuð tíma með öðru rýmnalægi en sjálfa rýmuna?
Það er alveg eftir því hvað mann var stíður undir sama lægi. Sveðum mann söngur er ekki stíður undir sama lægi.
En nú er vanalega sami háttur á mann söngnum og rýmunni, er það ekki?
Jú, kannski það kann að vera. En það er oft allt annað efni í mann söngum heldur
rýmunni. Og að breyta þá kannski kvæðuleginu eftir efninu?
Já, stundum það var kannski mjög sem léttur. Ég man það nú ekki svo glögt. En ég veit ekki að Sigur Breiðfjörn, hann yrkir, sko, mann söngva, ekki út af rýmunni. Heldur út af því sem gerist þú veist, í hans umhverfi.
Já.
Þegar þú veist, hann hver sem mikið að mannsöngum um skáldhúsi.
Jú, jú.
Já.
Settir það.
Og það var ekki hún í fórtsöf.
Nei, nei. Nei, það var það sem ég var langan að spyrja sko, hvort hann hefði kveðið mannsöngin við rýmuna undir sama kveðarlægi og rýmuna sjálfa, eða ekki?
Ég ekki viss að mannsöngvarni allir hafi passa undir sama lag og rýmuna. Það kom fyrir náttúrulega, það var ekki alltaf. Það var oft einhver hulinn brottur í mannsöngvarni. Sem að skáldum voru að þeða, ég veit ekki hvað það átt að þýða. Bara sigur og fyrir.
Já.
Annars var ég mikið minna hrifin að rýfum heldur en sögum vegna þess að ég hvað ekki, hvernig ekki hverna.
Hvað, hvern fólk nokkuð þarna fyrir vestan, þá manst?
Nei, held ég ekki. Það held ég ekki, en það finnst ég kemur.
En það er ekkert verið hætt að kveða þegar þú fórst burtu.
Þegar Guðmundur er það farið þá.
Já, en hver hvað svo
að þegar hann... En ég man ekki hvert að hvað nokkur eftir að hann fór, ég man það ekki. Eitthvað víst.
Þú er ekkert látið kveða eftir að þú fórst hingað suður?
Nei. Það er ekki hér. En ég get nú komist að því. Sjæðna við tækifæri.
Já.
Hvort var hver eftir ég fór. Engi eftir að hann fór.
En nú varstu vestur á Patreksfirði, var það ekki?
Já, ég var þar.
Var hverðið nokkuð þar?
Nei. Nei, það er ekki hverður.